Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і про посадки, про політичні аспекти нашого життя. Так само будемо говорити з керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Пан Валерій Клочок з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі.
Ну що, будемо говорити про удар по внутрішньому ворогу. Так, принаймні, СБУ характеризували вчорашні, ну, масові, та справді в різних містах пройшли і у різних відомих людей пройшли обшуки напередодні. От що ми маємо розуміти з цих обшуків? Тому що вони якось, ну, коли це все в один день, хоча і по різних справах, то публічний, там, я б сказав, комунікаційний аспект теж важливий. Як ви його оцінюєте?
Ну, я думаю, що ці обшуки і саме така демонстрація їх, от, навіть результатів, да, цих обшуків, тому що все-таки результати є, вона тісно пов'язана із роботою Американського інституту моніторингу надання допомоги, який був анонсований ще минулого тижня. І приїхали до нас троє високопосадовців саме перевіряти те, як освоюється і гуманітарна, фінансова, військова допомога в Україні. Ну і, звісно, на тлі корупційних скандалів в Міністерстві оборони. Це все, як на мене, єдиний пазл, його треба складати докупи. І, звісно, що Зеленський, ну, прямо сказав СБУ, що врешті-решт, хлопці, треба щось робити. Погано, що СБУ чекало команди від Зеленського, але я думаю, що це було б також несправедливою така оцінка, бо врешті-решт треба сказати і віддати належне. СБУ провело чимало роботу з підготовки цих обшуків. Я думаю, що вони і вели, і знали цих корупціонерів. Питання залишається, чому лише нині. Так от, в мене відповідь, очевидно, саме така. Тому що тут я пов'язую саме роботу американських аудиторів і Служби безпеки України. Звісно, зараз є міркування з приводу того, що цими справами мали займатися не СБУ, а як мінімум ДБР, НАБУ. Втім, я думаю, що це не настільки зараз важливо, тому що важливий публічний аспект. Ми побачили не те, що там почули, ми побачили валізи, готівки, дорогоцінностей і решта речей, які були у користуванні на житті не дуже чесним шляхом, як кажучи, високопосадовцями. Ну, а далі просто суспільство запитає. І воно спитає по повній владі, а чому справи не доведені до суду або розвалюються в судах, якщо зараз саме підслідність цих справ, про що говорить багато моїх колег-юристів, вона буде використана для того, щоб розвалити справи в суді. І дуже коротко пояснюємо. Якщо слідчі дії були проведені відповідним правоохоронним органом, який не мав права юрисдикції здійснювати відповідні ці дії, то у суді такі дії можуть бути не враховані. Але, друзі, якщо говорити відверто, читати закони, якими регулюється саме робота цих правоохоронних органів, то у нас дуже тісно переплітаються підвідомчість саме таких справ. Тому в цій частині питання залишається спірне. І це є і підставою для того, щоб ухвалювати судове рішення, і проблемою одночасово. Я думаю, це вже тонкощі юридичні, але загалом, як на мене, саме показовість таких обшуків, вона вказує на те, що такі дії матимуть продовження. Єдине зауваження, що, звісно, наприклад, мене особисто там хвилює, чому займалися обшуками не в очільників відомства, а там у керівників другої ланки, третьої ланки. Звісно, є і звільнення, і митниці, ми можемо говорити, керівника податкової Києва, але, як на мене, це не там трішки шукають, не там.
Ну, тобто, я не думаю, що вони шукають аж геть не там, але просто, якщо не доходить до найвищих, то виникає в суспільстві запитання, а чи у всіх пошукали і чи обшукали всіх, кого треба в таких випадках. Слухайте, наскільки я розумію, обшуки у Авакова, а це було пов'язано якраз з закупівлями гелікоптерів, отих самих «Суперпума» вони називаються, «Ербас», і от це суто процесуальна дія, я от не дуже розумію, чи може бути висунуто якесь звинувачення Арсену Авакову за ті події і за технічний стан того гелікоптера, на якому, нагадаю, нашій аудиторії в Броварах, ну, загинув керівник Міністерства внутрішніх справ, його заступник і ще низка людей.
Друзі, тут ситуація дуже цікава. Вона має політичний контекст для мене. Справа в тому, що Аваков написав цікавий пост, як на мене, до речі, російською мовою. Він так за всі роки, 7 років міністерства, і не навчився говорити українською, писати українською. Ну, власна справа. не те, що його, але її варто все-таки акцентувати. Він казав, та нічого страшного немає, вони подивились та й пішли. Я ж не винний. Кабінет міністрів, Верховна Рада ратифікували і ухвалювали відповідні документи. Формально він зняв з нібито себе відповідальність. В суді, ну, звісно, ви не докажете, що Аваков керував цими закупівлями. Але ж ми знаємо, хто проводив переговори. От саме зараз публічна дискусія довкола цієї історії є найбільшим небезпечним моментом для політичної майбутнього політичної кар'єри Авакова. Ну, і він це чудово усвідомлює. І ми це усвідомлюємо і говоримо. Звісно. Отут є оця частина дуже-дуже неприваблива. Коли ми говоримо про розкрадання в Міністерстві оборони, в Міністерстві внутрішніх справ, причетність високопосадовців до різних схем. Тому що якщо брати ж саму персону Авакова, то, ну, якщо хто забув, то він починав політичне майбутнє своє в нашій Україні, потім партії Кириленка за Україну, блоці Юлії Тимошенко, у Народному фронт народні зміни, чи фронт змін Яценюка, дуже складно задати всі назви. Він працював при прем'єр-міністрі Яценюку, також Гройсману, пізніше Гончаруку. І він, ну, працював при всіх владах. Тобто це людина, яка посадовець, який вміє пристосовуватися до всіх. Оця ось політична кар'єра, яку він успішно будував дуже багато років, пригадаємо скандал його із обранням на посаду Харкова, із рюкзаками Авакова. Ну, тут цілий набір, друзі, цілий набір. Сьогодні оцей один епізод може бути, як на мене, свідченням того, що от політичне майбутнє Авакова ставиться під сумнів. Хоча я, ну, чудово розумію, що, наприклад, і він, і члени його команди, вони ж, ну, будували і будують собі якісь плани на те, щоб продовжувати політичну свою діяльність і надалі. Зараз вона стає сумнівною, так само, як і у фігурантів всіх цих корупційних скандалів. Тому оце найголовніше, що треба винести. А тепер другий момент, про який я говорив по першому питанні, зараз говорю. Формальність ознак. Ви приходите, я наводив колись у вас в прикладі історію з формулою Роттердам Плюс, тому що свого часу був ухвалений закон, за допомогою якого закуповували вугілля на Росії за дуже високими цінами, європейськими. Не співвимірений з ринковою економікою України, але є закон. Так само і тут. Є формальне рішення, каже, так я ж не закуповував, кабінет міністрів закуповував, я ж то ні до чого, руки вмиті. Немає мого підпису за придбання цих літаків. Але, друзі, політична відповідальність, ми ж розуміємо, на кому буде лежати. Тому тут абсолютно нормальна оцінка, справедлива. Юристів, хто знається на питання, каже, та нічого йому не буде. Я говорю, питання в іншому. Хто такий зараз буде Аваков в очах багатьох українців? Це найголовніше, що треба винести.
Ну так, це політичний аспект цієї історії. Ну і звісно,
обшуки... Він найважливіший, він дуже важливий. Він найважливіший, як на мене зараз. Перепрошую.
Зрозуміло. Ігор Коломойський, у нього теж проходили обшуки, там справи Укртатнафти і Укрнафти. І от, власне, деолігархізація, про яку говорив і президент Зеленський. І у нас ухвалений закон спеціальний. Щоправда, там ще немає остаточного розуміння, як цей закон буде оцінений, власне, європейським союзом, тому що він входить теж до тих переліку 7 пунктів, про яких Україна має прозвітувати, от завтра, так, зокрема. От Ігор Коломойський і його кейс, як ви це бачите?
Я думаю, що, знаєте, от хто зараз там, можливо, дивиться в Ютубі нашу пряму трансляцію, у мене на задньому плані є книжка Лі Куан Ю із третього світу в перший. Дуже цікава авторська робота саме очільника Сінгапуру, який свого часу посадив трьох своїх друзів за корупцію. Це фактично диктатор, який дуже вміло і вдало побудував країну з нуля. Можна ставитися сумнівно і контроверсійно до методів його ухвалення рішень і рішень самих, але решті-решт ефект є. І на сьогодні дуже багато сінгапурців схвально відгукується про нього. Зараз Зеленський має всі шанси стати таким українським Лі Куан Ю і саме ув'язнити тих друзів, які привели його до влади через корупцію. Тому що кейс Коломойського, він дуже обширний. Приватбанк, Укрнафта, Укртатнафта, корупційні скандали в Сполучених Штатах Америки, давайте не забувати, це я не випадково згадую зараз американців. Але якщо стосуватися саме історії з Укрнафтою, Укртатнафтою, якщо хто давно цікавиться політикою, то історія цього питання років 20, не менше. Я не зараз не плутаю. От реально така дуже давня історія, скандали із цієї компанії державної, яку фактично прихватизував, я зараз не обмовився, Коломойський використовував її в власних цілях і так далі. Наступним таким дуже цікавим, ну, епізодом є його ж співпраця по Приватбанку і його партнерів того ж самого. Неважливо зараз, давайте. Боголюбова і дуже відомого в Україні Корбана, да, який займався, який каже, я займаюся узаконеним рекетом, да, або рекетом бізнесу. Тобто дуже-дуже багато цікавих персонажів з'являється довкола Коломойського. Я думаю, що цей клубок буде розкручуватися. Тепер питання відношення до самого аспекту деолігархізації, так, що стосується Коломойського. Коломойський, по-перше, не громадянин України на сьогоднішній день, він позбавлений громадянства. Друге, на яких підставах він проживав в Україні, що він тут робив, буде ставитися запитання. І ми чудово розуміємо, якщо аналізувати, ви дуже слушно зауважили, саме закон про боротьбу з олігархами, ну, відповідність у Конституції, ну, вона сумнівна, ну, правда, все ж таки, якщо говорити про непорушність права власності в Україні, то ви, наприклад, в українському законодавстві ніде не знайдете норму, яка б називалася там реприватизація. У нас такого немає. От в принципі немає. Ми маємо прецеденти з націоналізацією того самого Приватбанку, але це я виніс би за дужки, і це взагалі окрема історія. Тому тут, звісно, не можемо ми користуватися тільки цим законом і говорити, що спираючись на закон про боротьбу з олігархами, українська влада ухвалила такі класні рішення. Вона шукає інші інструменти. І мені от якраз я тут і говорю, формальність ознак, що стосується справи Авакова, зараз Коломойська, Укртатнафти, хто, де, я коли ухвалював закони про контрольний пакет акцій по цих компаній і так далі. Це все використовується в судах. А проблема, Павле, про яку ми з вами говорили, це є в парламенті. Парламент ухвалював свого часу закони, на які буде спиратися Аваков, Коломойський, і же з ними, і його друзі, що буде доводити в судах. А я не винуватий. А звідки ж ти наколядував 2-3 валізи, я навіть не говорю вже в об'ємах грошей, да, які сумнівні з точки зору законності, сплати податків і так далі. Оце найголовніша проблема. І тепер щодо питання того, чи стане Зеленський українським Лі Куан'ю. Я поки що не готовий вам відповісти. Він має усі шанси, але чи він скористається цим шансом, питання залишається ще раз відкрите. Тому він може абсолютно зараз притягнути до відповідальності Коломойську, друзів його, всіх, хто замішаний в корупційних схемах по вчорашніх обшуках і так далі, винести конкретні вироки. Але коли, до прикладу, я чую новину про те, що звільнили все керівництво митниці, я зараз як приклад вам кажу, так, але окремих не звільнили, відсторонили, то в мене питання, ви що робите? От реально, що ви робите? Для чого ви призначаєте службове розслідування, просто відсторонюєте від посади, можливо, найголовнішого корупціонера там на митниці, або зараз стисає історію з Коломойським. Якщо відверто, ми не пам'ятаємо такої картини, коли Коломойський не говорив би фразу, ну що, кофі йдемо піть. Ні, він вже стояв, скрестивши руки, не так все добре. Головне, доведіть справу до логічного завершення.
А, власне, ще одна частина статків Ігоря Коломойського – це ж група 1+1. Чи маємо ми зараз придивитися, а як будуть критикувати чи не критикувати президента Зеленського, чи там офіс президента на цьому каналі? Тому що, ну, це ресурс, це серйозний актив, і, власне, у такого розкуркулювання медіа власників, а у нас є і телеканал «Інтер», і там телеканали групи Віктора Пінчука, от, власне, зараз група 1+1 – це теж власність, ну, принаймні, частина власності у Ігоря Коломойського. Що нам про цю частину думати?
Віктора Медведчука додавайте.
Так, до речі, так.
Ну, тут розумієте, тому тут питання виникає. Зараз, як на мене, відбуваються дуже цікаві речі. Ми дуже довго дискутували стосовно саме проблеми медіа. Да? Хто їх фінансує, як вони висвітлюють позицію, їхні незаконності і так далі. Ми мали цю проблему до початку широкомасштабного вторгнення, коли за російські гроші фінансувалися канали, які підтримували проросійські наративи, і мало того, що ти там можеш і говорити цей ефір цього каналу, Нацрада цього питання нічого не робила. Так і нині. От є формальність, право володіння. Якщо власник впливає на редакційну політику, чи можна це вважати засобом масової інформації, давати їм право на поширення контенту? Підтримку чи проти там влади і так далі, тому подібне. Ну, ми ж в дискусії з цього приводу ведемо, але весь час говорить там, та це ущемлення свободи слова. Да? А от згадуючи знову таки Лі Куан'ю, він в частині дуже чітко робив. Владу критикуєш, він канал закрив. За це критикували його і Сполучені Штати Америки. Я не говорю, що це так треба робити. Ми дещо в іншій площині знаходимося. Тому я говорю про контроверсійність особи саме цього лідера, цієї країни. Сьогодні приблизно така сама історія. Якщо правду телеканал не говорить, ну врешті-решт, да, ну от чому він має зараз критикувати Зеленського за те, що проводяться обшуки у Коломойську? Бо це канал Коломойського, то тоді питання: а це що, телеканал? Чи це пропагандистська помийна яма? Перепрошую. От і тут відношення. От коли ми зараз дискутуємо, то ставимо під сумнів професійність роботу журналістів, і це нормально, це окей. Тепер наступне запитання: що буде, да, з цим телеканалом? А тут має бути ухвалено рішення на рівні закону, щоб не ставили під сумнів, наприклад, таке питання, як приватизація, націоналізація і так далі. На жаль, в цій частині залишається купа проблем. Я тут з вами погоджуюсь, тому що до питання структури власності тих каналів, які з'являються так раптом, наприклад, канал там «Ми Україна», нібито з'явився, да, новий.
Так, так.
Хто там, да, заснували його журналісти. Ну, перепрошую, ну це ж фікція на рівному місці. Як там журналісти могли скинутися по одній гривні? Звісно, хто ще хтось його фінансує. Це абсолютно нормальна практика, що фінансує. Розкривайте структуру власника. Нехай він собі працює, працює об'єктивно, не заангажований. То у нас виходить як? Олігарх має свій телеканал, інформаційним сигналом впливає на ухвалення рішень парламенту. Сьогодні когось зачмирю, або завтра когось не зачмирю. Вибачайте, за це слово по-іншому не можна сказати. Тому і це було б нормально. Ми проходимо нормальний шлях, нормальний етап, коли все-таки потроху-потроху, але з'являється вільна журналістика. Бо якщо, наприклад, брати історію з тим же самим каналом 1+1, так безвідносно зараз до прізвищ. Я вам лише наведу приклад контенту, не називаючи автора навіть цього сюжету. Хто мене слухає, той здогадається. Коли власник заводу «Байрактар» розповідав дуже цікаву річ стосовно того, що йому довелося заплатити, ну, затребували з нього в законному порядку, наголошуємо, це не корупція, 10 мільйонів доларів за підключення до електроенергомережі, бо створені такі умови існування енергоринку. І тут відразу закиди йдуть. А, на каналі 1+1 розповідає, значить, куля полетіла в бік ДТЕК і Ахметова. А Ахметов вже діє в законному полі, що ви можете йому придивити? Так само я не випадково згадував історію з Роттердамом Плюс. А це і є ось уже перекручування фактів, хоча на правду говорили на цьому телеканалі правду, та хто кого підтримує, що ми тут розділяли, де мухи, а де котлети, це найголовніше. Тому якщо телеканал 1+1 в цій історії після обшуків у Коломойську буде критикувати Зеленського, та, за ці дії, СБУ, Малюка, ну то тоді треба говорити правду, це не телеканал, це тоді помийна яма. Якщо він цього робити не буде, значить можна говорити, що там притомна публічна нормальна журналістика. Треба слідкувати за цими речами і обов'язково обговорити. Дуже добре, що ми цю тему піднімаємо.
Ну так, тому що якщо ми в суспільстві не будемо піднімати тему про те, як нас, як суспільство, інформують, чи йде межа між інформуванням і відпрацюванням інтересів власника, то без такого суспільного розуміння і порядку в цьому, напевно, не буде. Ще один такий факт, який вчора став відомим, значить, обшуки у керівниці Київської податкової, оця публікація віш-листа на 21-й рік, де хочу заробити мільйон доларів. От у мене питання, знаєте, тут таке суспільно-політичне. Ці люди справді вважають, що отак це заробити мільйон доларів. Хоча людина на державній службі з її офіційними доходами, ну там точно не могло йтися про мільйон доларів. Але вона писала, що це заробити.
Ви знаєте, коли вчора ми побачили цю публікацію, з колегами її обговорювали, була така думка, мовляв, як можна публікувати такі віш-листи, ну, листи побажання. Ну, це ж особисто. Я говорю, ну, давайте ми з вами усвідомимо. Людина, яка пише, що хочу заробити мільйон доларів, а парадокс заключається в тому, як ви говорите, дуже слушно, що посадовці правоохоронних органів, податковій, митниці, не до випадковної згадано, прикордонній службі, тому що прикордонники також здійснюють контроль переміщення товарів і людей через кордони, це треба теж знати. І інші судової системи, вони ж не кажуть вкрав, бо ну як же це так, вони кажуть заработав. Друзі, щоб ви знали, я там був 2 роки на посаді, заробив там 30 мільйонів або 30 тисяч. Вони так кажуть, у них такий жаргон. Це парадокс. Тому коли вона написала, вона ж мала на увазі, що це заробив. Вони вже не мають розуміння, також це вони вкрали. Це окей, нормально. Це якщо ти не заробив, то ти лох. У них таке розуміння. Тому оця вся історія вказує на те, що ми маємо викривлене поняття у державних службовців, які проходять на посаду і вважають за нормальне заработати собі мільйон чи два напилять, щоб не бути лохом. Що дійшло у нас? У нас інститут державної служби, він просто, вибачте, похерений. Я по-іншому сказати не можу. Державні службовці вважають себе богами, тому що вони вирішують долі українців, простих українців, які не перебувають на державній службі. А ви попробуйте потрапити на державну службу. Та ви лікті зламаєте, якщо і ноги, якщо у вас немає там своїх, або ви комусь не занесли. Я зараз не відкриваю секрет нікому. на правду. І конкурси про проведення з відбору кандидатів також чисто формальність, не ніколи толком нормально не проходять. Допустим, історія з тим же самим керівником митниці, згадує Демченком. Він, якщо не помиляюсь, він ще нібито Демченко. Це ж генерал, який дуже його вихваляли в період проведення конкурсу на посаду. Він проживав в гуртожитку і так далі. А що сталося? Чому за ці роки безпрецедентний, безкомпромісний генерал потрапляє в такий гучний скандал, тихенько його знімають із посади? Що відбулося? Просто відкритим запитанням залишається, правда? А на посаду знову потрапив дуже швидко, бо нібито кажуть, президент його лобіював. Ну, це історія не така давня, вона півторічної давнини, вона абсолютно на поверхні, дуже легко можна ці факти всі перевірити. От і виникає запитання, як ми повинні ставитися до цього факту. Я от зараз, слухаючи дискусію про те, та це показуха, зняли кіно, спортивна рибалка, наловили, показали і відпустили. Спортивна рибалка, суть в тому, зловив і відпустив. Угу. Правда, у нас є така історія, що, до прикладу, керівників, які потрапляють у гучні скандали, їх звільняють з посади. Далі з ними нічого не вчиняють, у нас з покаранням стало звільнення. Бо там ти мог заработати, коли тебе звільнили, то ти не заработаєш. Оце тобі покарання.
Ну, тобто покарання в тому, що тобі і обмежили і якісь не дуже законні, а то й зовсім незаконні джерела доходів.
Ідіотична ситуація, тому саме, але показування оцього саме прикладу вживу, да, вони показали купу готівки, автомобілі, квартири і так далі. ДБР цю інформацію оприлюднила. Тепер буде наступна дія. Якщо влада не притягне їх до відповідальності в судовому порядку, не ухвалить судових вироків, все, на цій владі можна ставити хрест. Вони самі собі зараз поставили іспит, який повинні виконати і здати на відміну. В іншому випадку їх там просто не буде. Тому я маю надію, ще раз кажу, що ця справа буде доведена до логічного завершення, незалежно від того, хто проводив слідчі дії. ДБР, СБУ, НАБУ чи хтось інший. Чи БЕП, Бюро економічної безпеки, новостворений орган у Верховній Раді, до якого також купа запитань, бо його очолюють колишні податківці. Ну, розумієте, колишній очільник податкової міліції знову очолює БЕП. Ми знаємо також цю історію, поки що мовчать. Але якщо такі дії будуть виконані, то чому б нам схвально до цього не віднестися? І якщо наступні випадки такі будуть відбуватися, то принаймні вже державні службовці в своїх віш-листах не будуть писати «заработати мільйон доларів».
Ну і шубу з соболя, це так трохи, я розумію, що це персональне, і особисті смаки ми обговорювати тут не будемо.
Павле, секундочку, якщо шуба важує мільйон доларів, да, або платя за 40 тисяч, якому ти ходиш на роботу, то це вже не персональне. Рівень твого життя має відповідати рівню твого фінансового забезпечення відповідно до державної служби, на якій посаді ти перебуваєш. Ти державний службовець, ти ж живеш за рахунок податків, які ми платимо з вами. Ми їх платимо. А вони їх крадуть. Оце є проблема, друзі. Про це
ну
треба
так,
говорити.
І напевно, я думаю,
не
що влада ще зараз
якщо
має замислитись, наприклад, про значить, відновлення електронного декларування, тому що правозахисники якраз і наголошують, що це зараз може бути дуже важливим і дуже проблемним моментом для України, коли чиновники не подають декларації. Дуже дякую за розмову. Валерій Клочок з нами був на зв'язку, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Говорили про, ну, про вчорашні обшуки у людей з прізвищами Коломойський, Столар, Аваков, про зняття керівництва митниці, про обшуки у керівництві Київської податкової. Зараз пауза, новини і далі продовжимо.